Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maganda umaga sa ulo ng mga balita ngayong ados ng Enero taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, kasalukuyang pagtaas ng Omicron cases, malamang na lalong lumala sa katapusan ng Enero o Pebrero. Pagsusuot ng face mask sa Queensland, pinalawig, epektibo ngayong araw. At sa balita sa Pilipinas, mas mahigpit na mga restriction sa Metro Manila ipapatupad sa susunod na 2 linggo dahil sa dumadaming kaso ng Omicron variant. Yan ang ulo ng mga balita ngayong linggo ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sa kasalukuyang pagdami ng mga kaso ng Omicron sa Australia, malamang na pumalo sa pinakamataas sa bilang sa huling bahagi ng Enero o Pebrero ayon sa isang epidemiologist. Anang epidemiologist na si Adrian Esterman mula sa University of South Australia, malamang na lalo pang tumaas ang bilang ng mga kaso sa Victoria, New South Wales, South Australia at maging sa iba pang estado at teritoryo. Pero dagdag pa ni Professor Esterman na muling bababa ang bilang ng mga COVID cases kapag sa kalaunay sapat na ang mga fully vaccinated na mabakunahan ng booster shots.
That we'll start seeing cases coming down, so we'll hit that peak and start going down on the other side of that peak. And that will happen, I don't know, late January, beginning of February, but it will happen. That's the good news. The bad news is that when we're at the peak of case numbers, our hospital systems will be really struggling to cope.
Sinabi pa ni Professor Esterman na malamang na lumitaw pa ang mga bagong variants ng COVID-19 nitong 2022. Pero sa ngayon, hindi pa alam kung gaano magiging kalala ang mga variant na ito. Samantala sa Queensland, simula kaninang alauna ng madaling araw, epektibo nang ipinapatupad ang pinalawig na pagsusuot ng face mask. Ibig sabihin, kailangan magsuot ng face mask sa lahat ng indoor public settings. Tanging sa loob ng bahay lamang ang lugar na hindi kailangan magsuot ng face mask. At para sa lahat ng iba pang lugar, gaya ng mga lugar trabaho, mga waiting rooms, libraries, hairdressers, nail salons, at sa mga hospitality venues at mga indoor stadiums, kailangan magsuot ng face mask. Ani Queensland Chief Health Officer John Gerald, napakahalagang ipatupad ang pagsusuot ng face mask para matiyak na hindi mapuno ang mga ospital.
They will also be required in workplaces unless it's unsafe to do so. Clubs and cafes except when seated. Indoor stadiums and sports arenas, libraries, hairdressers and nail salons and waiting rooms at medical centres. So virtually all indoor spaces except when eating and drinking and when undertaking strenuous activity will now require masks. This is on the advice of the Chief Health Officer.
Pinalawig ang kautusan ng pagsusuot ng face mask sa Queensland habang naitala ng estado ang dagdag na 2,266 na bagong COVID cases sa loob lamang ng 12 oras. 80 katao ang nasa ospital na may isa na nasa intensive care. Tinutugunan din ng mga otoridad ang mga outbreaks sa mga lugar na madaling magkahawaan tulad na lamang ng Brisbane Youth Detention Center na may cluster ng 14 na kaso kasama ng ilang staff at mga detainees doon. Maaari ding magsuot ng face mask kung nasa outdoor at hindi kayang mapanatili ang 1.5 meter na distansya. Hindi naman kailangan magsuot ng face mask ang mga bata na 12 pababa ang edad at yung mga tao na may medical conditions o disability. Sa balita naman sa Pilipinas, mas mahigpit na mga restrictions sa Metro Manila ipapatupad sa susunod na 2 linggo ayon sa acting presidential spokesperson, ito'y para subukang mapigilan ang pagkalat ng Omicron coronavirus variant na patuloy na kumakalat sa buong mundo. Sa ulat ng Reuters, ayon kay acting presidential spokesperson Carlo Nograles, sa isang televised announcement, malamang na higit pang tumaas ang bilang ng mga active cases sa Pilipinas. Noong Biyernes, inulat ng Department of Health ang 2,961 na bagong coronavirus infections. Ito ang pinakamataas sa bilang sa loob ng dalawang buwan. Sa ilalim ng Metro Manila sa tinatawag na 5-scale alert system mula bukas at 3 hanggang 15 ng Enero. Sa ilalim ng Level 3 alert system, ipinagbabawal ang mga face-to-face classes, contact sports, fun fairs at mga casinos. Na-detect naman ang 3 domestic Omicron cases nitong nakaraang ilang araw. Sa balitang sport, ang United States Open champion na si Emma Raducanu ay nag-withdraw mula sa Australian Open warm-up tournament ngayong linggong ito sa Melbourne. Kakatapos lamang nitong mag-isolate matapos niyang magpositibo sa COVID-19. Nag-pull out ang 19-anyos na manlalaro mula sa Mubadala World Tennis Championship Exhibition event sa Abu Dhabi noong nakaraang buwan matapos nitong mahawaan ng COVID-19. Kasama dapat siya sa isa sa 2 women's WTA 250 warm-up tournaments na magaganap sa Melbourne Park na tinaguriang Melbourne Somerset mula January 4 to 9. At dahil dyan, siya hindi makakadalo para sa Australian Open. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maaraw 33 degrees. Maaraw din sa Adelaide, 29. Sa Melbourne, bahagyang maulap sa 28. Habang sa Hobart, aambunin sa 22 degrees. Maghanda naman sa mainit na araw sa Canberra, 33 degrees. Pareho din sa Wollongong, 28. Pareho din sa Sydney, 29 degrees. At sa Newcastle, 30 degrees. Posible namang umambon sa Brisbane, 30 degrees. Halos pareho din sa Cairns, 35 degrees. At sa Darwin, posibleng may kulog at kidlat sa 33 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap sa 29 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Ana Limviolata pa sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.